Καλησπέρα αδερφοί. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες γενικά, αλλά πάρα πολύ μου αρέσουν και οι ιστορίες που όπου ήρωας είναι ο Χριστός. Και στο Λόγο του Θεού στα τέσσερα Ευαγγέλια είναι καταγραμμένα μερικά από τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτά τα οποία καταγράφτηκαν, όπως μας λέει και ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, και άλλα πολλά έχουν γίνει, λέει, τα οποία άμα τα γράφαμε δεν θα χωρούσαν τα βιβλία. Θα ήθελα να δούμε απόψε μαζί μια ιστορία συνηθισμένη. Την έχουμε ακούσει όσοι έχουμε πάει στο Κυριακό Σχολείο, την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είναι η ιστορία με τον Ζαχαίο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει πάρα πολλά πνευματικά μαθήματα για μας. Θα διαβάσω από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, μόνο εκεί αναφέρεται αυτή η ιστορία. Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19 και εδάφια 1 έως 10. «Και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ, και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζαχαίος, ώστις το αρχιτελώνης και ούτως ή το πλούσιος, και ζήτει να είδει τον Ιησού τι είναι, και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι είναι μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβει επί σικομορέαν, για να είδει αυτόν, επειδή δε εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήρθε εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας, είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν: Ζαχαί, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβει ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και ειδώντες άπαντες, εγώγγιζον λέγοντες, ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζαχαίος, είπε προς τον Κύριο: Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς, και αν εσύ κοφάντησα την να ίστι, αποδίδω τα τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερο έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτο, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ας προσευχηθούμε. Κυρία μας, ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, γιατί είναι παρηγοριά στις καρδιές μας, ενίσχυση στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνει τη δικιά σου τη χαρά. Κυρία μας, καθώς διαβάζουμε την ιστορία αυτή, θέλουμε εσύ να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε κάτι από τη δικιά σου την καρδιά, από τη δικιά σου την αγάπη, το βάθος της, το πλάτος και το ύψος της. Κυρία μας, θέλουμε πραγματικά να εντρυφήσουμε στο λόγο σου και εσύ να μας δώσεις καρδιές ανοιχτές να μιλήσουμε, να μας μιλήσεις με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Το τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, είναι κατά κάποιο τρόπο το συμπέρασμα αυτού του γεγονότος, όπως και των προηγουμένων. Γιατί ό,τι έκανε ο Χριστός και ό,τι είναι καταγραμμένο, δεν είναι τυχαίο, όπως είπα πιο μπροστά, αλλά έχει κάποιο σκοπό, θέλει να μας πει κάτι. Από τότε που ο άνθρωπος αμάρτησε, ο Θεός ψάχνει τον αμαρτωλό. Θυμάστε ότι στον κήπο της Εδέμ, μόλις αμάρτησε ο Αδάμ, ήρθε ο Θεός και του λέει: «Αδάμ, πού είσαι?» Τον έψαχνε. Από τότε ο Θεός συνεχίζει να ψάχνει στους ανθρώπους. Στο προφήτη Εζεκίηλ διαβάζουμε: «Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου, και εγώ θέλω να πάψει αυτά», λέγει Κύριος ο Θεός, «θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένο και επιδέσει το συντετριμένο και ενισχύσει το ασθενές». Ο Θεός σε όλη του την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου είναι σε μία διαδικασία να ψάχνει και να βρει το πρόβατο, το απολωλός. Ο Λουκάς στο προηγούμενο 15ο κεφάλαιο έχει τρεις διαφορετικές ιστορίες που περιγράφει αυτό το γεγονός. Η πρώτη ιστορία είναι ο βοσκός, ο οποίος έχει 100 πρόβατα και ένα πρόβατο χάνεται. Αφήνει τα 99 και ψάχνει, λέει, να βρει το πρόβατο. Και μόλις το βρει, το φέρνει πίσω, φωνάζει τους φίλους, τους συγγενείς και λέει: «Βρήκα το πρόβατο», και κάνει ένα μεγάλο γλέντι. Και πραγματικά, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού σε άλλο σημείο, είναι μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Δόξα στον Θεό για αυτή τη χαρά που γίνεται στον ουρανό. Το δεύτερο ιστορία που λέει παρακάτω ο Χριστός είναι για μια γυναίκα που έχει 10 δραχμές, ασημένια νομίζω μετά εκείνη την εποχή, ήταν μεγάλης αξίας, έχασε τη μία δραχμή. Ανακάτεψε όλο το σπίτι, τελικά κάπου τη βρήκε πεσμένη, φωνάει τις φιλενάδες της και κάνει ένα τραπέζι και τους λέει «Χαρείτε μαζί μου γιατί εγώ βρήκα την χαμένη δραχμή». Και η τρίτη ιστορία είναι η ιστορία με τον άσυτο γιο. Βλέπουμε εκεί ότι ο γιος, ξέρουμε την ιστορία, ο μικρότερος γιος ζητάει από τον πατέρα την περιουσία, πάει την τρώει, την ξοδεύει όλη και γυρίζει. Καθώς γυρίζει, ο πατέρας λέει από μακριά τον βλέπει και τρέχει, τον αγκαλιάζει και ξέρουμε τα υπόλοιπα, του πέρασε δαχτυλίδι, του έβαλε καινούρια στολή και αυτός εκεί οργάνωσε επίσης ένα μεγάλο γλέντι. Ο Θεός συνεχώς ψάχνει, ζητάει για να σώσει το απολωλός. Απολωλός είναι το ρήμα απόλυμη, σημαίνει χάνομαι, όχι απλώς είμαι χαμένος, είμαι εντελώς διαλυμένος. Είμαι καταστραμμένος. Ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό είναι εντελώς καταστραμμένος. Αν διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, λέει «Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Δεν υπάρχει της έχουν σύνηση, δεν υπάρχει της εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής». Και στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 17, νομίζω 17, λέει, ναι, στο 17, «Να μην περιπατείτε», λέει ο Παύλος στους πιστούς, «ως τα λοιπά έθνη περιπατούσε εν τη ματαιότητα του νομός αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απειλοτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαναν αυτής. Δια την πόρωση της καρδίας αυτών, ίδινες ανησυτούντες, παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγεια, δε ανεργάζονται πάσα ανακαθαρσίαν ακορέστως». Τα εδάφια αυτά περιγράφουν την κατάσταση του ανθρώπου χωρίς το Θεό. Ο άνθρωπος χωρίς το Θεό είναι απολωλός. Είναι σε αυτή την κατάσταση που περιγράψαμε. Μπορεί κάποιος να φαίνεται εξωτερικά ότι είναι καλός άνθρωπος, αλλά η πραγματικότητα, έτσι όπως τον βλέπει ο Θεός, είναι αυτή. Έτσι λοιπόν, αυτή η κατάσταση του ανθρώπου είναι και ο Θεός παίρνει αυτό την πρωτοβουλία για να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Και η ιστορία που διαβάσαμε είναι ένα παράδειγμα που λέει ο Χριστός, ένα παράδειγμα για το ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του. Το παράδειγμα αυτό εξηγεί την τελευταία λέξη ότι ο Χριστός ήρθε στη γη για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Το έχουμε διαβάσει σε άλλα Ευαγγέλια αυτό το χαρακτηρισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και το παράδειγμα με τον Ζακχαίο επιβεβαιώνει αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού. Να δούμε λίγο στην ιστορία, να δούμε τους ήρωες της ιστορίας και να δούμε και μερικά άλλα πράγματα. Η Ιεριχώ ήταν μια πόλη η οποία είναι περίπου 5-6 χιλιόμετρα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας, μέσα στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Είναι μια πλούσια πόλη. Όταν μπήκαν οι Ισραηλίτες στην Παλαιστίνη, ήταν η πιο οχυρωμένη πόλη. Ήταν πάρα πολύ πλούσια και στην εποχή, αφού την γκρέμισαν οι Ισραηλίτες, την κατέστρεψαν οι Ισραηλίτες, ξαναχτίστηκε και σε αυτή την εποχή ήταν ένα από τα πιο πλούσια μέρη. Είχε πάρα πολλούς κήπους. Εκεί είχε δύο βασιλιάδες, και ο Αρχέλαος και ο Ηρώδης είχαν καλοκαιρινά παλάτια. Ήταν πέρασμα όπου περνούσαν, ήταν εμπορικό πέρασμα, περνούσαν πολλά καραβάνια και γινόταν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Υπήρχε πολύ χρήμα στην περιοχή. Ήταν μια πολύ πλούσια πόλη. Και εκεί λοιπόν, καθώς ο Χριστός πήγαινε, και δεν πήγε τυχαία, πήγαινε στον δρόμο, ενώ πήγαινε στην Ιερουσαλήμ για την τελευταία επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ, όπου θα ήταν και ο θάνατός του, και μπαίνει στην Ιεριχώ και τον ακολουθεί και πάρα πολύ πλήθος ανθρώπων. Άμα διαβάσουμε τα προηγούμενα, είχε κάνει πολλά θαύματα, είχε τους μαθητές του, είχε άλλους πολλούς και όχλος πολλής ακολουθούσε τον Χριστό και μπήκε μέσα στην Ιεριχώ. Ήταν ένα γεγονός, το έμαθαν όλοι, ότι ήρθε ο Χριστός ή έρχεται ο Χριστός. Ο Ζακχαίος μας λέει εδώ ότι ήταν άνθρωπος αρχιτελώνης και ούτως ή το πλούσιος. Εκείνη την εποχή, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, οι Ρωμαίοι δεν είχαν εφορία δικιά τους κρατική, αλλά πουλούσαν τους φόρους σε ιδιώτες. Έβγαλαν δημοπρασία, παραδείγματος χάρη, οι φόροι της Θεσσαλονίκης. Ένας έπαιρνε την δημοπρασία, πλήρωνε στην ρωμαϊκή, στους κατακτητές, τη δόση του και αυτός μετά μάζευε τους φόρους για πάρτι του. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο ήταν αυτός τελώνης, ήταν ο αρχιτελώνης. Δηλαδή, ήταν η περιοχή πολύ μεγάλη, είχε και άλλους μικρότερους, από τους οποίους έπαιρνε ποσοστά. Πώς είναι στη μαφία, ο αρχηγός της μαφίας έχει τους μικρούς μαφιόζους που πληρώνουν τα ποσοστά τους, έτσι ακριβώς. Και μάζευε πολλά λεφτά, ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Εάν έλεγε στους ανθρώπους εκεί της περιοχής ότι ο Ζαχαίος ήταν χαμένος, ήταν απολωλός, θα έλεγαν τι λες ρε. Ο Ζαχαίος είναι πιο πλούσιος. Έχεις δει τη βίλα του εκεί πάνω που έχει στο βουνό. Έχεις δει το καλοκαιρινό το εξοχικό του που έχει, τη μεγάλη άμαξα. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος, διότι φορολογούσε ό,τι κινιόταν. Έπαιρνε πάρα πολλά χρήματα και εάν δεν είχες να πληρώσεις, σου έπαιρνε το σπίτι, σου έπαιρνε τα παιδιά, τα πουλούσε δούλους και ούτω καθεξής. Μιλάμε ότι για εκείνη την εποχή ήτανε ό,τι ήταν οι μαυραγωρίτες στην κατοχή και αυτοί που φορούσαν κουκούλα και κάρφωναν τους άλλους Έλληνες. Δηλαδή για τους Εβραίους ήτανε η έσχατη αμαρτία ήταν να είσαι τελώνης. Διότι, αν δείτε και την προηγούμενη παραβολή που λέει ο Χριστός για τον Φαρισαίο και τον τελώνη, λέει δεν είμαι ξανά αυτόν τον τελώνη. Ο Φαρισαίος λέει ότι ήξερε ότι αυτός είναι το έσχατο για αυτούς. Διότι εκτός ήταν προδότης της πατρίδας τους, έπαιρνε και φόρους. Διότι οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να πληρώνουν φόρους. Θεωρείται ότι δεν έπρεπε να πληρώνουν φόρο παρά μόνο στο Θεό, σε κανέναν άλλο. Έτσι λοιπόν, ο Ζαχαίος ήταν πλούσιος πολύ, ήταν όμως αμαρτωλός και έχει και ένα χαρακτηριστικό ότι ήταν πάρα πολύ κοντός. Τώρα το πάρα πολύ κοντός δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Αν σημαίνει ότι είναι τόσο κοντός όσο είμαι εγώ ή σημαίνει ότι ήταν νάνος. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Πάντως, εγώ καθώς διάβαζα το κείμενο αυτό σκέφτηκα ότι πολύ πιθανόν να ήταν νάνος. Και ίσως όλοι οι φίλοι του τα προηγούμενα χρόνια να τον κορόιδευαν, να τον λέγαν διάφορα και αυτός είπε θα σας κάνω εγώ, θα σας κανονίσω. Εγώ θα γίνω πλούσιος, δυνατός και δεν θα μου ξαναμιλάτε εσείς. Τέλος πάντων, ήταν πολύ κοντός στον άστημα, αλλά όμως είχε ένα χαρακτηριστικό ότι ήθελε να δει τον Ιησού τι είναι. Είχε ακούσει για τον Χριστό, του είχε κινήσει την περιέργεια, αλλά μέσα του αισθανόταν ότι είχε και κάποια ανάγκη. Καταλάβαινε ότι όλα αυτά τα χρήματα που είχε μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια στο θησαυροφυλάκιο του, δεν ήταν αυτά ικανά να του ικανοποιήσουν την ψυχή του κατάσταση, να ικανοποιήσουν την ψυχή του. Κάτι έψαχνε διαφορετικό. Ο Θεός του έβαλε μέσα αυτό το συναίσθημα. Λέει ο Αυγουστίνος ότι μέσα μας έχουμε ένα κενό που ταιριάζει μόνο με το Θεό. Και ώσπου να βρούμε το Θεό, αυτό το κενό δεν γεμίζει. Έτσι λοιπόν, ο Ζαχαίος θέλει να δει τον Χριστό, καταλαβαίνει, περνάει από τον κεντρικό δρόμο, είναι ας πούμε στην αρχή της Τσιμισκή και πάει και πιάνει θέση πιο πέρα προς το τέλος της Τσιμισκή και βρίσκει ένα δέντρο που λέγεται Σικομορέα, το οποίο είναι χαμηλό, με χοντρό κορμό και χοντρά κλαδιά. Σκαρφαλώνει πάνω και περιμένει να περάσει ο Χριστός, να τον δει. Βέβαια γι' αυτό ήταν πάρα πολύ προσβλητικό. Φαντάζομαι φορούσε και ωραία ρούχα, πλούσια, να σκαρφαλώνει εκεί πάνω σκαρφαλάνε τα πιτσιρίκια που έπαιζαν. Αυτός ο πλούσιος, αυτός ο δακτυλοδεικτούμενος, ανεβεί και να σκαρφαλώσει το δέντρο, σαν να μου λέτε ότι θα περνούσε κάποιος αξιόλογος και θα περνούσε από το. Και ο δήμαρχος ο Μπουτάρης θα ανέβαινε σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό. Κάτι το αντίστοιχο ήταν. Όμως, πραγματικά, έψαχνε να βρει κάτι διαφορετικό. Από αυτά που είχε ακούσει, καταλάβαινε ότι αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο ραβίνος ήταν κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν ανεβαίνει και φτάνει ο Χριστός από κάτω και εκεί γίνεται ο Ζακχαίος, παθαίνει το σοκ της ζωής του. Τον κοιτάζει ο Χριστός, αναβλέψας λέει, είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζακχαί, κατάβατα Χαίος, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκου σου». Φαντάζεστε, τι πλάκα έπαθε, όπως λέμε, σημερινή εποχή. Τον κοιτάζει ο Χριστός, συναντιούνται τα βλέμματα σε μία στιγμή και ο Χριστός τον φωνάζει με το όνομά του. Δεν ξέρω πώς το ήξερε ο Χριστός το όνομά του. Ο Θεός το αποκάλυψε. Είχε ακούσει διαφόρους ή καθώς περνούσε εκεί διάφοροι φώναζαν ο Ζακχαίος, ο Ζακχαίος. Ή ήταν, μπορεί να ήταν και διάσημος και τον ήξεραν όλοι. Μετά από αυτό, του λέει ότι σήμερα πρέπει να μείνω στο οίκο και κατέβει ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Φαντάζομαι ότι είχε κάποιο μεγάλο σπίτι ωραίο και τον κάλεσε τον Χριστό. Όχι κάλεσε, ο Χριστός αυτοπροσκαλέστηκε. Θέλω να προσέξουμε εδώ μερικά πράγματα. Πρώτον, ο Χριστός καλεί τον Ζακχαίο και τον καλεί ονομαστικά. Τον καλεί σε μια καινούργια ζωή και τον φωνάζει με το όνομά του. Και εδώ σήμερα ο Χριστός φωνάζει στον καθένα από εμάς προσωπικά. Η κλίση για σωτηρία είναι προσωπική. Είναι με ονοματεπώνυμο. Αντώνη, Γιώργο, Μαρία, Κατερίνα, έλα, θέλω να έρθω σήμερα στο σπίτι σου. Ο Χριστός, αυτή η κλίση είναι διαφορετική. Δεν είναι σαν μια κλίση οποιαδήποτε. Ας πούμε, πήρα μια κλίση για να πάω να με δει ο διευθυντής μου. Άμα θέλω πάω, άμα θέλω δεν πάω. Εδώ είναι μια κλίση που δεν μπορείς να αντισταθείς. Είναι μια προσωπική κλίση. Είναι μια κλίση που την κάνει ο βασιλιάς. Αν περνούσε ο βασιλιάς και σου έλεγε ότι θέλω να έρθω στο σπίτι σου, μπορούσες να αρνηθείς. Ο Ζακχαίος λοιπόν, ο Χριστός του λέει, κατέβα γρήγορα. Και όταν μας καλεί ο Χριστός αυτή την κλίση, είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Αμέσως ανταποκρινόμαστε, δεν καθυστερούμε. Πριν από λίγο καιρό συνάντησα έναν αδελφό και συζητούσαμε, συμμεριζόμασταν τις εμπειρίες μας πώς γνωρίσαμε τον Χριστό και μου λέει εγώ κορόιδευα τον Χριστό. Η γυναίκα μου ήταν πιστή, αλλά εγώ κορόιδευα, δεν είχα πάει ποτέ στην εκκλησία. Μία μέρα λοιπόν έφυγα από το σπίτι και πήγαινε για μία δουλειά και περνάω έξω από την εκκλησία και έχει συνάθρηση. Και κάτι μου είπε να μπει στην εκκλησία. Παρκάρω, βρήκα ένα πάρκινγκ, μπαίνω στην εκκλησία, πάω και κάθομαι στο μπροστινό κάθισμα. Ακούω τον ομιλητή, δεν θυμάμαι λέει ό,τι και τι είπε. Αλλά όταν βγήκα, όταν τελείωσε η εκκλησία και βγήκα έξω, ήξερα ότι ο Χριστός με είχε καλέσει να γίνω δικός του. Ο Θεός μιλάει στον καθένα από εμάς με διαφορετικό τρόπο, αλλά όταν μας καλεί να κατεβούμε γρήγορα. Όχι μόνο γρήγορα, γιατί λέει σήμερα πρέπει να έρθω στο σπίτι σου. Σε κάποιο άλλο δεν θυμάμαι που του λέει μην αφήνετε να περάσει το σήμερα, αν σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα ο Θεός σε καλεί ότι θέλει να μείνει στο σπίτι σου. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, αδελφοί. Ο Θεός θέλει να έρθει να μείνει μέσα μας. Να κατοικήσει μέσα μας. Είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, συνταρακτικό, αν το σκεφτούμε, ότι ο Χριστός μας καλεί και μας λέει ότι θέλω να έρθω να κάνω την καρδιά σου, να την κάνω σπίτι μου. Σκεφτείτε το και να το συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ζακχαίος κατεβαίνει ταχαίως, όπως τον είπε ο Χριστός, τον υποδέχτηκε με τα χαράς. Φαντάζεστε αυτό ότι έγινε δημόσια, δεν είναι κρυφά. Ότι ήταν μαζεμένος όλος ο κόσμος, τον βλέπουν και ακούν τον Χριστό ότι θα πάει να καταλύσει. Καταλύω δεν σημαίνει πάω μόνο να φάω, θα έμενε το βράδυ στο σπίτι του. Αυτό σήμαινα. Το βράδυ θα έμενε στο σπίτι του, θα ξεντυνόταν, θα έκανε μπάνιο και θα ήταν σαν το σπίτι του. Αυτό για τους Ιουδαίους ήταν ανεπίτρεπτο, να πάει στο σπίτι του αμαρτωλού. Όμως ο Χριστός, άμα προσέξουμε, κάνει πάντοτε αντίθετα από αυτά που περιμένουν οι άνθρωποι. Γιατί, λέει ο Λόγος του Θεού, οι σκέψεις σας δεν είναι οι σκέψεις μου. Ο τρόπος που σκέφτεται ο Χριστός είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς. Οι άνθρωποι σκέφτονται ότι ο καθένας παίρνει ό,τι αξίζει. Είσαι καλός, θα έχεις καλό. Είσαι κακός, θα πάρεις κακό. Εδώ όμως ο Χριστός τα αντιστρέφει. Ο αμαρτωλός δέχεται τον Χριστό για να μείνει. Δεν πήγε στον πιο διάσημο κάτοικο της Ιεριχούς, τον δήμαρχο, τον πρόεδρο της πόλης, να πάει να μείνει στο πιο σπίτι, στον δάσκαλο της συναγωγής. Δεν πήγε στον ποιμένα της συναγωγής για να μείνει. Πήγε στο σπίτι του Ζαχαίου. Και αυτό προκάλεσε το πλήθος. Άμα διαβάσουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο πάλι, ο Χριστός είχε ανοίξει τα μάτια σε ένα τυφλό. Και όταν το είδανε οι άλλοι, λέει, εδόξησαν τον Θεό, ο λαός δηλαδή, και παρευθύθαν έλεψε και οι κουλούθοι αυτών δοξάζουν τον Θεό και πας ο λαός ειδών είναι σε τον Θεό. Στην είσοδο της Ιεριχούς έκανε καλά τον τυφλό, το είδανε ο κόσμος και δόξησε τον Θεό. Στα 500 μέτρα, στα 1000 μέτρα πέρα κάτω, μιλάει με τον Ζαχαίο και πώς αντέδρασε ο κόσμος. Εγώγγιζον άπαντες. Ειδώντες άπαντες, εγώγγιζον. Άρχισαν να λένε διάφορα. Μα τι είναι αυτό που κάνει? Γιατί? Οι άνθρωποι αυτοί που ακολούθησαν τον Χριστό είχαν δει τα θαύματά του, είχαν φάει ψωμί, είχαν φάει τα ψάρια, είχαν δοκιμάσει τις θεραπείες του, είχαν δοκιμάσει τα θαύματα, τα άλλα και τα σημεία και τα τέρατα που έκανε ο Χριστός και ήταν έτοιμοι να τον πάρουν και να τον κάνουν βασιλιά. Ο Χριστός όμως θέλει να τους πει ότι εγώ δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο και η δικιά μου βασιλεία δεν είναι από αυτή τη βασιλεία του κόσμου. Εγώ δεν είμαι εδώ για να γίνω βασιλιά στη θέση των Ρωμαίων, αλλά είμαι για να ήρθα για να ζητήσω και να σώσω το απορρολός. Και να η απόδειξη ότι είμαι, αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής μου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι ήταν σε μεγάλη αμηχανία και άρχισαν να γκρινιάζουν. Αλλά όμως, διαβάζουμε παρακάτω, «Σταθείς δε ο Ζαχαίος», είπε προς τον Κύριο, «Ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και άνεση κοφάντησα την να ίστι, αποδίδω τετραπλούν». Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία Ιησούς πρόσφατα, ή όσοι θυμάστε από παλιά, έχει την εικόνα αυτήν με τον Ζαχαίο. Ο Ζαχαίος είναι, φοράει μια πάρα πολύ ωραία ρόμπα, έτσι πολυτελή, ένα σκουφί στο κεφάλι και αυτό έτσι ωραίο. Και είναι όλοι μαζεμένοι στο σπίτι του, κάθονται, τρώνε, πίνουνε και εκεί που αφού έγιναν διάφορες συζητήσεις, σε κάποια στιγμή σηκώνεται όρθιος ο Ζαχαίος, χτυπάει με το μαχαίρι το ποτηράκι όπως κάνουμε συνήθως για να βγάλει λόγο και λέει, σταματήστε, έχω να πω κάτι. Το δείχνει πάρα πολύ ωραία στην ταινία, σηκώνεται και ψάχνει να βρει, ήταν και άλλοι μέσα, γελάει έτσι σαν κρυφά, ανοίγει πίσω από τον τοίχο, είχε μια πέτρα, βγάζει την πέτρα και βγάζει ένα πουγγί με νομίσματα. Και λέει το εξής. «Τα ημείς των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς και άνεση κοφάντησα την να ιστή, αποδίδω τετραπλούν». Και αρχίζει να μοιράζει τα νομίσματα και γίνεται ένα γέλιο, μια χαρά, ένα γλέντι εκεί πέρα. Βλέπουμε λοιπόν τον Ζαχαίο να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Του είπε ο Χριστός τίποτε? Του ζήτησε κάτι? Του είπε ο Χριστός, Ζαχαίε, πρέπει να δώσεις πίσω τα λεφτά σου? Όχι. Το μόνο που έκανε, του είπε, Ζαχαίε, θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Έτσι και σήμερα ο Χριστός έρχεται σε σένα και σε μένα, μας λέει θέλω να έρθω στο σπίτι σου και δεν μας θέτει καμία προϋπόθεση. Δεν μας λέει πρώτα να γίνουμε καλοί για να έρθει στο σπίτι μας, αλλά ο Θεός μας καλεί όπως ακριβώς είμαστε. να ανοίξουμε την καρδιά μας και να έρθει μέσα μας. Δεν ζητάει από μας καμία προϋπόθεση. Γι' αυτό είναι το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Ότι εμείς, ο Χριστός, μας συγχωρεί χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Δωρεάν, κατά χάρη. Στην Παλιά Διαθήκη, αν έκλεβες και μετά μετάνιωνες και ήθελες να τα επιστρέψεις, μπορούσες να επιστρέψεις το κεφάλαιο αυτό που έκλεψες με 20% επαύξηση. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό κεφάλαιο 6 και στους αριθμούς, νομίζω, κεφάλαιο 5. Λέει τους όρους τι πρέπει να γίνει. Αυτός όμως, αντί να πει αυτό, είπε: από όλη την περιουσία με τα μισά, τα δίνω για τους φτωχούς και αν έχω αδικήσει κανένα, θα του πληρώσω 4 φορές τα λεφτά που του έκλεψα. Βλέπουμε μία χουβαρδοσύνη, από θα πούμε έτσι, όπως λέμε στη λαϊκή. Ο Θεός, όταν αλλάζει την καρδιά, όταν ο Θεός μας γεμίζει με την αγάπη Του, τότε πραγματικά γινόμαστε, δεν μας ενδιαφέρουν τα υλικά αγαθά, μας ενδιαφέρει μονάχα η δόξα του Θεού. Τώρα να δούμε τι απάντησε ο Χριστός. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμινα. Ο Ζακχαίος δεν έκανε τίποτα. Είπε ότι θα κάνει. Έτσι. Δεν πρόλαβε να τα μοιράσει εκείνη τη στιγμή. Ο Χριστός του είπε. Δεν τον είδε να τα μοιράζει. Αλλά τι του λέει ο Χριστός? Σήμερα έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτο. Δεν ξέρουμε αν ήταν, είχε και οικογένεια. Πιθανώς να ήταν και όλη η οικογένειά του. Και όλο το σώμα ήταν μαζεμένο εκεί πέρα. Μπορεί να είχαν πιστέψει και οι υπόλοιποι. Δεν αναφέρεται μόνο στον Ζακχαίο, μπορεί να ήταν και άλλοι μέσα στο σπίτι αυτό. Εις τον οίκον αυτό, λέει, έγινε σωτηρία. Γιατί, πώς το κατάλαβε ο Χριστός? Βλέπουμε, καταρχήν, λέει, αποκαλεί τον Χριστό Κύριο. Το πρώτο πράγμα. Όταν ένας Εβραίος αποκαλεί κάποιον Κύριο με αυτή την έννοια, στα εβραϊκά, σήμαινε Θεέ. Αναγνώριζε, λοιπόν, ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Πρώτον. Δεύτερον, καθώς βλέπει ο Χριστός τη διάθεση του, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια αλλαγή στη ζωή του. Υπάρχει μια αλλαγή στο μυαλό του, υπάρχει μια αλλαγή στην καρδιά του και υπάρχει μια αλλαγή στα έργα του. Το πρώτο πράγμα που υπάρχει είναι η μετάνοια. Έτσι. Ο νους. Αλλάζει ο νους. Λέει, αυτός που ήθελε πάντα να παίρνει, τώρα θέλει να δίνει. Αλλάζει η καρδιά του. Λέει, αν συκοφάντησα κανένα φτωχό, κανένα δίκησα, να τα αποδώσω. Και τέλος, αλλάζει, μεταμορφώνεται, βλέπουμε τα έργα, τα αποτελέσματα της αλλαγής αυτής. Αδελφοί, δεν είναι δυνατόν να μας καλέσει ο Χριστός να γίνουμε παιδιά του Θεού και να μην αλλάξει η ζωή μας. Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ο Χριστός δεν του είπε τίποτα τι να κάνει. Μόνος του από μέσα βγήκανε. Όπως μας λέει στο Λόγο του Θεού, όποιος διψάει ας έρχεται σε μένα και ας πίνει και ποταμή ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Βγαίνει από μέσα μας η αλλαγή αυτή. Δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλλαγή. Μια φορά θυμάμαι, ο πατέρας μου πήγε σε κάποιον αδελφό. Ο πατέρας μου δεν γνώριζε τον Χριστό τότε. Και υπήρχε μια ευκαιρία, ήταν συνάδελφοι με τον πατέρα μου, ο άλλος αδελφός. Υπήρχε μια ευκαιρία να βγάλει λεφτά ο αδελφός, κάνοντας μια παγαποντιά. Ο πατέρας μου του λέει, τι κάνεις, πάρε τα λεφτά. Εκμεταλλεύσου την περίσταση και πάρε τα λεφτά. Δεν ήξερε τον Χριστό, αυτά ήξερε μόνο. Αλλά όταν άκουσε τον άλλο να λέει, πώς θα το κάνω εγώ αυτό, ο Χριστός με έχει αλλάξει τη ζωή μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, το έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και άρχισε να διαβάζει το Λόγο του Θεού μετά, εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι Ζαχαίος ήταν πλούσιος. Βλέπουμε την αντίδραση. Πιο μπροστά διαβάζουμε τον τυφλό, ήταν τυφλός και ζητιάνος. Ο Χριστός είναι και για τους φτωχούς και για τους πλουσίους. Μερικές φορές βλέπουμε τους ανθρώπους και βλέπουμε κάποιους που είναι άστεγοι, κάποιοι που είναι πολύ φτωχοί, κάποιοι που είναι προβληματικοί και λέμε χρειάζονται τον Χριστό, αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι τον Χριστό τον χρειάζονται και οι πλούσιοι και οι μορφωμένοι και διστάζουμε να κηρύξουμε τον Χριστό σε αυτούς. Αλλά ο Χριστός, παρόλο που στα προηγούμενα του Λουκά λέει ότι είναι δύσκολο κάποιος πλούσιος να πιστέψει, ο Χριστός λέει ναι και ο πλούσιος μπορεί να πιστέψει. Στο Θεό όλα είναι δυνατά. Ο Θεός λοιπόν καλεί σε σωτηρία και τους φτωχούς και τους πλουσίους. Θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας, τελειώνοντας, στο γεγονός της κλίσης του Ζαχαίου. Να επανέλθουμε λίγο εκεί. Ο Ζαχαίος δεν είχε κάποια προετοιμασία πνευματική. Ο Χριστός τον κάλεσε και με αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο άλλαξε η ζωή του. Μπορεί κάποιος να πει, μπορεί ο Ζαχαίος να είχε ακούσει πιο μπροστά, να είχε προετοιμαστεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά λέει στο προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 3, στο πρώτο εδάφιο, μιλώντας ο συγγραφέας στους πιστούς, «Όθεν αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι». Είμαστε αδελφοί Άγιοι και είμαστε αυτό που είμαστε, επειδή είμαστε μέτοχοι, έχουμε πάρει μία ουράνια πρόσκληση και δεν την αρνηθήκαμε. Διαβάζοντας και στα άλλα, στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 8, μας λέει στο εδάφιο 38-30, «Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε». Άρα λοιπόν, αδελφοί, η κλίση είναι από το Θεό. Δεν εξαρτάται από εμάς. Το αν θα πιστέψει κάποιος, δεν εξαρτάται από το άτομο αυτό καθεαυτό. Εξαρτάται από την κλίση του Θεού. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Κάποιος θα μου πει, τότε δεν χρειάζεται να κηρύττω με τον Χριστό. Όχι, διότι εμείς δεν ξέρουμε ποιους κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός μας χρησιμοποιεί εμάς για να καλέσει αυτούς τους οποίους θέλει. Νομίζετε δεν υπήρχαν άλλοι τελώνες στην Ιεριχώ? Ή δεν υπήρχαν και άλλοι τυφλοί στην Ιεριχώ που τον έκανε καλά τον τυφλό προηγουμένως? Όμως, ο Χριστός πέρασε από την Ιεριχώ ειδικά για αυτά τα δύο άτομα. Και σήμερα θέλουμε να δοξάσουμε τον Θεό από την καρδιά μας, γιατί ο Θεός, γιατί μας έκανε μετόχους αυτής της ουρανίου προσκλήσεως. Πρέπει από την καρδιά μας κάθε μέρα να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας κάλεσε να γίνουμε δικά του παιδιά. Όχι γιατί εμείς ήμασταν καλύτεροι, όχι γιατί ήμασταν αγιότεροι, αλλά γιατί Αυτός θέλησε, εξιδίας αυτού θελήσεως, όπως λέει, εγέννησε ημάς. Επειδή Αυτός το θέλησε. Στη δικιά του τη σοφία και στη δικιά του την παντογνωσία και σε όλα όσα έχει, δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο το έκανε, αλλά τον δοξάζουμε γιατί είμαστε μέτοχοι της ουρανίου προσκλήσεως. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να μας γεμίζει τις καρδιές και ευγνωμοσύνη, αλλά και ζήλο για να υπακούσουμε και να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό κάθε μέρα στη ζωή μας. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να προσευχηθούμε. Κύριε μας, τι να πούμε, αν εσύ είσαι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Επειδή εσύ ούτε τον ίδιο Υιό σου δεν λυπήθηκες, αλλά τον παρέδωκες για όλους εμάς, πώς και μαζί του δεν θα μας χαρίσεις τα πάντα? Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, γιατί εσύ είσαι ο Θεός που μας δικαιώνεις. Ποιος θα είναι αυτός που θα μας κατακρίνει? Ο Χριστός, ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστε σκήνει εν τη δεξιά του Θεού, ώστε και μεσητεύει περιμόν. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια το αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κυριέ μας, για το Λόγο στον Άγιο. Σε ευχαριστούμε γιατί εργάζεσαι στη ζωή μας κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές που τους κάλεσες να γίνουν δικά σου παιδιά, γη σου και θυγατέρα σου. Κυρία μας, θέλουμε να ζητήσουμε μετά τη χάρη σου αυτή τη βδομάδα που είναι μπροστά μας, να είναι μια βδομάδα που θα σε δοξάσουμε με τη ζωή μας και με τα λόγια μας και μόνο μας το είναι. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, στο όνομα του αγαπημένου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.